السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تمحمد الله جل وعلا ambaye ametuwafikisha kuidiriki Ramadhan na kuweza kufunga pamoja na Waislamu katika mfululizo wa durus au kalimati ambazo zinafanyika hapa. Leo hii insha Allahu Taala tutaangalia mambo muhimu yanayohusiana na adabu siyam, adabu za funga, ambapo adabu siyam au adabu siyam zimegawika, ahlul ilmi wamezigawa sehemu mbili, bali adabu siyamu ni nyingi. Kuna ambazo saumu ya mja haitimii mpaka adabu hizo zitimie, nazo ni zile ambazo zinaitwa adabu alwajiba au adabu wajiba, lazima mfungaji azichunge hizo adabu na azitunze adabu hizo, kwa sababu saumu yake haitotimia. Na tunaposema kwamba saumu haitimii, hatusemi kwamba haikubaliki, haitimii, na maana inakuwa na kasoro saumu yake, saumu yake inakuwa ina mapungufu makubwa. Kwa hivyo kuna adabu za wajibu ambazo mtu anatakiwa azichunge adabu hizo, na kuna adabu mustahabba pia yatakikana kuzichunga na kuzihifadhi. Tutaanza leo insha Allahu Taala na adabu alwajiba, adabu za wajib. Anatakikana mfungaji ajipambe na adabu hizo. Famin aladabi alwajiba, miongoni mwa adabu za wajib, an yaquma as-sa'imu bima awjaba Allahu Ta'ala alayhi. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake hiki Majalisu Shahr Ramadan, kwamba miongoni mwa adabu za wajib kwa mfungaji, basi anatakiwa atekeleze yale aliyomwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala, minal ibadati alqawliya walfi'liya, katika aina mbalimbali za ibada, za qawliyan kwa maana za matamshi na matamko, walfi'liya na za kivitendo, adumu nazo azitekeleze kikamilifu. Wa min ahamiha, miongoni mwa hizo adab ambazo ni muhimu zaidi, as-salatu al-mafruḍa, sala yenye kufaridhishwa, sala za faradhi zilizofaridhishwa, allati hiya akadu arkani al-islam, ambazo ndio zilizotiliwa mkazo zaidi katika nguzo za Uislamu. Yani sala ni katika nguzo za Uislamu, tena ile iliyotiliwa mkazo sana baada shahadataini, baada ya shahada mbili, kwa sababu kwa shahada mbili ndio mtu anakuwa Muislamu. Ukikosa shahada mbili, hakuna ibada yoyote itakayoswihi wala itakayokubalika kwako, kama wewe unakosa shahada mbili. Sasa ukishakuwa na shahada mbili, tayari umesha ingia sasa wewe ni Muislamu. Sasa nguzo ambayo ni ya muhimu sana ni swala. Fatajibu mura'atuha bilmuhafadhati alaiha, ni wajibu au inawajibika kuichunga, kadhalika kuitunza. Walqiyami biarkaniha wa wajibatiha, na kutekeleza nguzo zake na nyajibu zake. Wa shurutiha, na masharti yake. Hapa vimetajwa naam vitu ambavyo ni muhimu kwenye swala. Arkanuha, nguzo zake, nguzo za swala. Itajika mtu usitekeleze na uzijue nguzo za swala ni zipi. Wakati ukiwa kwenye swala, ni mambo gani ambayo ukiyafanya ni nguzo, haitakiwi kuyaacha, kwa sababu ukiacha mojawapo katika hayo ambayo ni nguzo, swala yako inabatilika, haisuihi swala yako. Naam, kama vile kusoma suratul Fatiha, kusimama, kurukuu, kuitidali, kusujudu. Naam, nguzo hizo ambazo zatakikana mtu uzijue na uzifanyie kazi. Wa wajibatiha, na nyajibu zake. Arkan na wajibat. Wajibatu ni mambo ambayo yako kwenye swala na yatakikana mja ayalete yule anayeswali, yakaitwa wajibat. Ni tofauti na arkan, tofauti na nguzo, kwa sababu nguzo haina mbadala. Nguzo ima umeshindwa kuiacha usamehewe, kwamba nguzo hiyo umeshindwa kuileta, sheria ikusamehe kwamba basi wewe nguzo hiyo acha. Naam, mfano umeshindwa kusimama, sheria inakuruhusu kuswali kwa kukaa, hali kwa kusimama ni nguzo. Naam, umeshindwa kurukuu, basi nguzo hiyo kwako inadondoka. Naam, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho utakifanya kiwe badala ya nguzo, hamna. Lazima uilete nguzo yenyewe, ima uilete hiyo nguzo au imekushinda usamehewe. Ama wajibat ni mambo ambayo ikitokea umeliacha kwa bahati mbaya, umeliacha jambo la wajibu kwenye swala kwa bahati mbaya, basi kuna kitu ambacho utakifanya baadaye kitafidia. Naam, kitafidia huo wajibu ambao uliouacha. Nao nazo nyajibati hizi, kama vile mathalan mtu amesahau kuleta tashahud ya kwanza kwenye swala yenye rakaa 3-4, akasahau kukaa ile tashahud ya kwanza, basi ataendelea kuswali, kisha mwisho ataleta sijida, inaitwa sijida tusahu. Hii sijida tusahu inakwenda kuziba ule wajibu ambao wewe uliuacha. Na mfano wa kama hayo ambao mashekhi wanayafundisha kwenye durusi katika masala inayohusiana na fiqhi ya swala, yanaitwa wajibatu. Wajibatu sala yenyewe ukisahau, ukiacha kwa makusudi, swala inabatilika. Ukisahau utaleta sajidatu asahau. Nguzo ukiacha kwa makusudi, swala inabatilika. Ukiacha kwa kusahau alafu hujaileta mpaka ukamaliza kuswali, swala inabatilika vile vile. Lazima uilete hiyo nguzo. Naam, ni lazima uilete hiyo nguzo. Hakuna kitu kingine ambacho utaambiwa kwamba utafanya hivi basi kitakaa badala ya ile swala ya nguzo. Ndio tofauti ya nguzo na wajibu. Nguzo haina badala, na wajibu ina nini? Ina sajida tasahu. Wa shurutiha, na masharti yake. Masharti ya sala lazima uyatekeleze, na mara nyingi masharti yanakuwa ni kabla. Na masharti ya sala au masharti ya jambo fulani yanakuwa ni kabla hujaingia kwenye swala, utekeleze yale masharti yake, ikiwemo kuchukua udhu, uwe tahara wewe mwenyewe, uwe tahara mavazi yako, uwe tahara pale mahali unaposwali, pale tahara. Zote hizo shuruti ambazo zinatakikana mtu ajiandae nazo kabla ya swala, na mengineyo yako katika vitabu vya fiqh. Kwa hivyo mtu anatakiwa adumu kwenye swala, aidumishe swala na ailete swala kwa nguzo zake na nyajibu zake na masharti yake. Fayuaddiha fi waqtiha ma'al jamaa, aitekeleze hiyo swala ndani ya wakati wake kwa jamaa. Fil masajid, misikitini. Fa inna dhalika min at-taqwa, hakika jambo hilo ni katika takwa, ni katika ucha Mungu. Allati min ajliha shuri'a siyam, ambapo hiyo takwa kwa sababu yake ndio imewekwa saum. Naam, saum imewekwa ili watu wapate takwa. Wafuridha ala al-umma, na ikafaridhishwa juu ya umma siyam ili watu wapate takwa. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, imefaridhishwa kwenu kufunga kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa nyuma yenu ili mpate kuwa na takwa. Na takwa yani manake mpate kukingwa, kujijengea kile ambacho kinawakinga na adhabu ya moto. Kwa sababu takwa wanasema kwa maana fupi ni antaj'ala bainaka wa baina adhabi llahi wiqaya, ni uweke baina yako na baina ya adhabu ya Allah kinga. Unaweka kizuizi ambacho kinakuzuilia wewe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio takwa. Allah jalla wa ala akatuwekea ibada hii ya saum ili tuweze kupata hiyo kinga. Lakini inakwenda na ibada ya swala, ndio akasema fa inna dhalika min at-taqwa allati min ajliha shuri'a as-siyam, ambayo takwa hiyo kwa ajili yake imefaradhishwa saum. Wafuridhwa ala al-umma, na ikafaradhishwa kwa umma. Wa idha'atu as-salati, na kupoteza swala ikawa mtu hasali. Munafin lidhalika, na munafin lidhalika ni kwamba hilo linapingana kabisa na takwa. Mtu kuwa haswali, anaacha kuswali, naam, mtu huyo anakwenda kinyume na matendo ya takwa. Wa mujibu lil'uquba, na ni yenye kuwajibisha adhabu, anawajibika mtu huyo aingie kwenye adhabu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala katika suratu Maryam aya 59 mpaka 60, anasema fa khalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao watu. Khalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao watu. Hao watu adha'u sala, wakazipoteza swala. Adha'u as-salata, wakazipoteza swala, kwa maana hawaswali jinsi inavyotakikana au wanaacha kabisa kuswali. Wattaba'u shahawati, na wakafuata matamanio yao, matamanio ya nafsi zao. Jinsi nafsi zao zinavyowaamrisha ndivyo wanavyofanya. Hawendi kutekeleza ibada ya swala kama inavyotakikana. Fasawfa yalqauna ghayya, hawa watu watakuja kuingia motoni, watakuja kuingia motoni, watakuja kuadhibiwa kwa sababu ya kuacha nini? Kuacha kuswali. Illa man taba wa amana, isipokuwa atakayetubia na akaamini kwamba hiyo swala ni wajibu kwake, akamwamini Allah jalla waala na kwamba amefaradhishiwa kutekeleza hizo ibada. Wa amila salihan, na akafanya yaliyo mazuri. Fa ulaika yadkhuluna aljanna, hao ndio wanaoingia peponi. Wala yudhlamuna shay'an, na hawatadhulumiwa kitu. Mahallu shahid ni kwamba wamekuja, wakaja baada ya wale waliotangulia, wakaja watu wengine ambao watu hao hawakutilia umuhimu ibada ya swala. Allah anasema hao wataingia motoni. Kwa hivyo kufunga kunaenda sambamba na ibada ya swala. Miongoni mwa adabu za saum za wajibu ni mtu kuonekana anatekeleza ibada ya swala. ومن الصائمين شيخنا سيما شيخ ابن ثيمين رحمه الله ومن الصائمين نميونغوني موافنغاجي من يتهاون بصلاة الجماعة كنا أمباو ونبوزيا صلاة يا جماعة مع عجوبها عليه فموجة نأواجب واكي كوكيي أنا بوزيا وقد أمر الله بها في كتابه فقال na Allah jalla wa ala hali yakwa Allah ameamrisha swala iswaliwe kwa jamaa katika Qur'ani akasema subhana wa idha kunta fihim na unapokuwa nao unapokuwa baina yao fa aqamta lahumus sala ukawasimamishia sala wakati wa swala ukafika mkasimama ili kuswali faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak kisimame kikundi pamoja nawe وليأخذوا أسلحتهم وتكوي سلاح زاو فإذا سجدوا وكشا مليزا كسوالي يعني وكشا تميزا سوالا فليكونوا من ورائكم واوين يمينوا ولتأتي طائفة أخرى على فكية كيكون لكينجيني لم يصلوا أباتو حكو كسوالي فليصلوا معك كسوالي فمجناوي وليأخذوا حذرهم نواتكوه تحذر زاو وأسلحتهم نسلها زاو هي آية إمكوجة كويلزيا ومهم وصالة يا جماعة هابا الله جل وعلا نمفندشا متمواك صلى الله عليه وسلم كوامبا أنبقوا نواميني vitani maadui zenu wako pale wanataka kuja kuwashambulia maadui wameshika silaha wanasubiri kuja kuwashambulia mkisimama kuswali basi itakuwa ni fursa ya kuja kuwashambulia lakini pamoja na hayo hawakuambiwa muache kuswali jamaa au kila mtu aswali peke yake bali Allah jalla waala akawafundisha namna ya kuswali huku wakichunga maadui wasije kuwavamia kwa hivyo akamwambia ukiwasimamishia swala ili mswali pamoja kikundi kimoja kisimame pamoja nawe kwa maana wagawe watu wako sehemu mbili wagawe makundi mawili kundi moja lipange safu na imamu wao ambaye ni wewe mtume na kundi lingine likae pembeni likichunga maadui wasije kuwashambulia alafu utaswali nao utawasalisha rakaa moja swali nao utakwenda utasujudu alafu mtainuka mkishainuka wewe imamu unabakia wima imamu unabakia umesimama hawa wafuasi wako hapa wanaswali wenyewe wanamalizia rakaa moja wenyewe rakaa moja wameswali na imamu jamaa tayari rakaa ya pili wanamalizia wenyewe wakishamalizia wenyewe wanaondoka wakwenda kushika nafasi ya wale kule ambao wanachunga maadui wale ambao wanachunga maadui wanakuja kuunga tena kupanga safu hapa nyuma ya imamu huyu huyu ambaye aliwasalisha wale rakaa moja hapa kasimama anawasubiria wale wengine wanakuja wanaunga nao swafu hapa anaswali nao rakaa moja kisha yeye anabakia anathibiti chini anakaa anasoma tashahud alafu hawa wanasimama wanamalizia rakaa moja wenyewe kisha imamu anatoa salamu nao hawa walioswali naye wanatoa salamu pamoja na kwa swala imeisha wote wanakuwa wameswali jamaa wana wachuoni wanasema kwa hali hii inaonyesha kwamba ni wajibu watu kuswali swala ya jamaa mtu asipuuzie ikiwa katika hali hii ya hatari namna hii hawakuruhusiwa kwamba kila mtu aswali peke yake waambia lazima mswali jamaa tena nyuma ya imamu wenu mmoja wakafundishwa utaratibu jinsi gani watakaposwali basi wakasema kwamba ni wajibu kuswali swala ya jamaa na ndio maana shekhi akasema miongoni mwa waislamu kuna ambao wanafanya tahawun yani wanafanya uzembe na kupuuzia swala ya jamaa hali ya kuwa ni wajibu na Allah jalla wala ameamrisha hivyo Anasema hapa Sheikh Ibn Uthaymeen, hiyo aya ni suratul Nisa aya 102. Fa amara Allah ta'ala bis salati ma al jamaa, Allah akamrisha kuswali kwa jamaa pamoja na jamaa, fi hali alqitali, katika hali ya vita, wal khawfi, na hofu kubwa, fa fi hali tumanina, basi katika hali ya utulivu, kuna amani na usalama. Naam, ha, fi hali tumaninati wal amni, au la, ni bora zaidi kutekeleza ibada ya swala na kuwa ni wajibu mno swala iwe ni kwa jamaa. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna rajulan a'ma, miongoni mwa dalili ambazo nazitumia wanawachuoni kuhimiza na kuonesha kwamba swala ya jamaa ni wajib, hadithi hii imepokewa na Abu Huraira, anasema kwamba mtu kipofu qala, alisema, ya Rasulullah, laisa liqaidun yaquduni ila almasjid, mimi sina kiongozi wa kuniongoza mimi kwenda msikitini, sina. Yani maana yake kana kwamba akaja kuomba ruhusa aswali peke yake nyumbani kwake, kwa sababu hana mtu wa kumleta msikitini kuja kuswali jamaa na Waislamu. Farakhasa lahu, tume akamruhusu, basi wewe kama ni hivyo swali nyumbani. Falamma walla da'ahu, yule mtu alipogeuka anaondoka anaenda zake, mtume akamwita, hebu njoo, hebu rudi hapa. Akaja waqala, hal tasma'u nida bisala, je, unasikia wito wa swala, adhana na kuadhiniwa, unasikia? Yule bwana qala na'am, akasema ndio, adhana nasikia. Qala fa ajib, mtume akamwambia, itikia wito. Kama unaitwa kwenda msikitini, unasikia mwadhini anaita Allahu akbar Allahu akbar, hayya ila salah, njoni kwenye swala, hayya ila alfalah, njoni kwenye kufaulu, itikia, nenda uje msikitini na upofu wako, njoo msikitini. Hakumruhusu. Falam yurakhis lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi tarki al-jamaa, mtume sallallahu alayhi wasallam hakumruhusu mtu kuacha jamaa, ma annahu rajulun a'ma, pamoja na kwa yeye ni mtu kipofu, wa laysa lahu qa'idun, tena anao udhuru wa kisheria, hana kiongozi wa kumleta msikitini. Akaambiwa, maadamu wewe unasikia wito, jibu, itikia wito huo. Yani maana yake ni kwamba utakuwa na majibu gani wewe ya kumjibu Allah jalla waala, wakati umesikia unaitwa huko msikitini, mwadhini anaita pale, anakuiteni, njoni huku, njoni kwenye swala, njoni kwenye kufaulu, Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa, alafu wewe hujaenda, utakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala wakati umeitwa hujaenda, afu nakaa unaswali peke yako, kutokuwa na majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa adabu za saumu ambazo ni wajibu kutekeleza hizo adabu ili saumu yako iwe timilifu ni kutekeleza ibada za swala za faradhi, tena kwa jamaa, tena kwa jamaa. Tumalizie hapa. Tarikul jamaa, yule anayeacha jamaa, ma idha'atihi alwajiba, pamoja na kuipoteza jamaa hiyo aliyakuwa ni wajibu kwake, kad harama nafsahu khairan kathira, huwa anakuwa ameikosesha nafsi yake khairi nyingi sana, min mudha'afati alhasanat, kunako kule kuzidishiwa mema, kujaziwa mema kwa wingi. Fa inna salata aljamaa mudha'afa, kwa sababu swala ya jamaa inakuwa ni yenye kuzidishwa, kama fi sahihain min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, salatul jama'ati tafdhulu ala salatil fadh bi 27 daraja, swala ya jamaa inaizidi swala ya anayeswali peke yake kwa daraja 27. Na mtu mwenye akili ukimbilia sehemu yenye malipo mengi, mwenye akili anakimbilia sehemu yenye malipo mengi. Hata ukiambiwa kwamba sehemu fulani kuna kazi ya kufanya, na wewe unaweza kufanya kazi hiyo. Hapa mshahara wake ni shilingi 1,020 na pale ni shilingi 1,040 na kazi ni hiyo hiyo, wewe utakimbilia kule kwenye 1,040. Sasa kwenye swala unaambiwa ukija msikitini kuja kuswali swala ya jamaa, daraja yake inaizidi ile swala ya kuswali peke yako mara 27. Wewe utafadhilishaje ile pungufu ambayo unaipata huko nyumbani au sehemu hiyo ambayo huko unaswali bila ya kusali swala ya jamaa? Tena isitoshe ni ndani ya saumu, na umeshaambiwa kwamba ibada hiyo ni yani miongoni mwa adabu zake ni lazima iambatane na ibada ya swala. Na hapa wanaambiwa wale ambao wanaoswali peke yao, naam, miongoni mwa adabu za swala za saumu wanatakiwa waswali swala za faradhi kwa jamaa. Sasa kuna watu wengine wao hiyo swala waswali kabisa, naam, yeye anafunga tu basi. Amma sala, swala kwake yeye ni mtihani. Hao watu hao wana matatizo, naam, wana shida, na hizo saumu zao kukubalika mbele ya Allah jalla waala bila ya swala ni mtihani, kwa sababu swala ndio kipimo cha kukubalika matendo mengine. Mtu asiye swali ana shida kubwa sana katika jamii ya Waislamu. Tumwombe Allah jalla waala tujalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri.
Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.